каналгысы Кутман таңыңыз менен. Бир саатында апта жаңырыгы түрмөгүндө кылмыш жасады деп шектелип иш козголгон мурунку мамлекеттик кызматкерлер Ишенбай Кадырбеков менен Равшан Дүйенбеков тууралуу сөз кылабыз. Ыңгайсыз суроолор теле долбоорубуздун радио версиясынын экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Анда бул ирет президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакиев менен медиа өкүл институтунун директору Илим Карытбеков сөз эркиндиги тууралуу талкуу курушкан. Борбор Азия Жумуриятында апта ичинде орун алган айрым окуяларды кеңири баяндайбыз. Талант тагдыры берүүбүз композитор Султан Юсуповдун 90 жылдык мааракесине арналган. Бүгүн 10 майда таң азаттыкта Прагадан мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Алды менен ала тоо кабарларын сунуштайбыз. Микрофондо Бишкектен Амонбек Дилденбай.
8 майда кечки саат 6:30 Оштун Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу ТЭК айылынын тургуну Абдимиталип Рахмановдун үйүнүн короосунда белгисиз жардыргыч зат жарылып, анын уулу Мухаммед Рахманов жана анын досу 15 жаштагы Гүлжигит Баймурзаев жеринде каза болгон. Үй ээси менен анын аялы Жыргал Рахманова жаракат алышып, оор абалда Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Алдын ала маалыматка караганда 8-класстын окуучулары Рахманов менен Баймурзаев Ош шаарындагы Коргоо министрлигинин аскердик машыгуу полигонунун аймагында мал жайып жүрүшүп, жарылуучу зат таап алышкан. Аны үйүн алып барып ажыратабыз дегенде жарылуу болгон. Учурда ички иштер кызмат тарабынан окуянын чоо жайын иликтеп териштирүүдө, деп билдирди ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынан Азаттыкка. Кечээ Бишкектеги жеңиш аянтында улуу жеңиштин 63 жылдыгына байланыштуу эскерүү митинг реквием болуп өттү. Аны шаар башчысы Данияр Үсөнов ачып, куттуктоо сөздү өлкө башчысы Курманбек Бакиевке берди. Мамлекет башчысы улуу атамекендик согуштун жана ооруктун ардагерлерин улуу жеңиш күнү менен куттуктап, бакубат жашоо, тынчтык каалады.
Величие это историческое событие, имеющее судьбоносное значение для всего человечества.
Өз сөзүндө президент согуш ардагерлерине социалдык жактан жардам көрсөтүү иретинде 19 миллион сом бөлүү тууралуу жардыкка кол койгонун билдирди. Атамекендик согушка кыргызстандык 360 миңден ашууну атуулу катышып, алардын 130 миңден ашууну уруштан кайтпай калган. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн 10 миң деген кыргызстандыктар орден медалдар менен сыйланышып, алардын 73 Советтер Союзунун баатыры, 20 ашууну даңк орденинин толук ээси болушкан. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев кечээ өлкө башчысы Курманбек Бакиевке жолдогон майрамдык куттуктоосунда 9 май элдердин баатырдыгын символу катарында түбөлүккө каларын билдирген. Ошондой эле жоогер заманда сыналган достук мамиле мындан ары Орусия менен Кыргызстандын өнөктөштүгүнө жана кызматташтыгына да кызмат кылары айтылган. Жалал Абад шаар башчысынын шайлоону 2008 жылдын 16 майында өткөрүү тууралуу буйрукка президент Курманбек Бакиев 8 майда кол койду. Буйрукка ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамдын 36 беренесинин негизинде Жалал Абад шаар башчысынын шайлоо 2008 жылдын 16 майына дайындалды. 7 майда республиканын аймагында 10 чукул жол кырсыгы катталып 11 адам каза болду. Ошондой эле 157 кылмыштын бети ачылды. Ыкчам аракеттеги иш аранын жүрүшүндө Ош шаарынын Навай көчөсүндөгү Аргымак акционердик бирикмесинин короосунан 57 жаштагы Алиев аттуу жарандын баштыгынан 980 грамм героин алынды. Бул тууралуу ИИМдин баспасөз кызматына маалымдашты. 17 майда замандаш партиясынын экинчи курултайы өтөт. Бул тууралуу билдирген партиянын мүчөсү Жума Абдуллаевдин айтымында 10 майда аталган партиянын Бишкектеги штабында жыйын болуп, анда партиянын уставына толуктоолорду киргизүү маселеси каралат.
Кабарларды Бишкектен Аманбек Дилденбай сунуштады. Эми эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Мындан мурдараак улуттар уюму Мьянма өкмөтүн жардам берүүгө ашыккан топторду өлкөгө киргизбей жатканын сынга алган эле. Жекшембиде катуу бороондон 1 миллиондой эл үй жайсыз жана ич жер тамагы жок калганы маалымдалган. 23 000 адам каза болуп, дагы 42 000 чукул адам дайынсыз жоголууда. Хезбалла тобу өкмөт башчыны колдогон күчтөр менен 3 күндүк кагылыштан кийин Бейруттун батышын толук ээлеп алды. Кагылышта баш аягы 10 адам набыт болуп, 20 киши жарат алганы кабарланууда. Жаңжал шаршамбы күнү Хезбалла тобунун лидери өкмөттү согуш баштоону жарыя кылды деп айтып чыккандан кийин башталган. Бириккен улуттар уюму Ливанда каршылашкан тараптарды сабырдуулукка чакырды. Ооганстанда куралдуу кагылыштарда 6 талип жок кылынды, 3 карапайым тургун жараат алды. Ооган бийлиги маалымдагандай Гухур аймагында козголоңчулар менен полиция кагылышкан. Урушта өлгөн талиптердин бири аталган аймактын кол башчысы болчу деп айтылат. Дагы башка окуяда жан кечти чет өлкөлүк аскерлердин керверине кол салып 3 карапайым тургун жарадар болгон. НАТОнун баш катчысы Ябдехоп Скефер Ооганстандын улуттук армиясын өлкөдөгү туруктуулукту жакшыраак камсыздоосу үчүн батыштык күчтөр аларды машыктырууну күчөтүүсү керек экенин билдирген. Иран лидери АКШ-ны жакынкы чыгышта тынчтыкты орнотууга жолтоо болуп жатат деп айыптады. Ирандын рухий лидери Аятолла Али Хаманей мындай пикирин мамлекеттик сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Израиль мамлекетинин 60 жылдыгына карата оюн айтып, Кошмо Штаттардын жөөтөр өлкөсүнө колдоо көрсөтүп жатат деп күнөөлөдү ал. АКШ-нын аскердик күчтөрү Аль-Каиданын Ирактагы лидери кармалганын төгүнгө чыгарды. Кечээ Ирак бийлиги Масул шаарында Аль-Каиданын Ирактагы башчысы Абу Яб Аль-Масри колго түшүрүлгөнүн кабарлаган эле. Расмий Вашингтон Аль-Масрини ирет терак чабуулдарын уюштурган деп айыптап, аны кармап же жок кылгандарга 5 миллион доллар сыйлык убада кылган. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар топтому мына ушундай болду. Азыр аба ырайынан маалымат алалы. Микрофондо Алина Кангелдиева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсүнө караганда, бүгүн 10-майда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен мээлүүн жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Талас аймактарында 23-28 градус жылуу, Жалал Абад Ош облустарында 25-30 градус, Ысык Көл облусунда 18-23 градус жылуу болот, Нарын жергесинде 24-29 градус. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градус. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Таң казатты уктуруусун улантат. Жыйынтык талап аткан бул аптада Ленин райондук соту мурдагы министр Ишенбек Кадырбековду тергөө камагында кармоону дагы бир айга узартты. Таасирдүү саясатчынын камакка алынышын коомдук саясий чөйрөнүн бир тарабы коррупцияга каршы күрөш катары бааласа, башка бөлүгү саясий коомдуктун күчөшү деп баалап жатат. Мурунку мамлекеттик кызматкер азыр АКШда билим алып жаткан Равшан Жээнбековго да кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланды. Кылмыш жасады деп шектелип иш козголгон мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин айланасында кепти Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Саламатсыздарбы угарматтуу угармандар, ободо апта окуясы турмакчы. Ишенбай Кадырбековго каршы полициясы кызматынан кыянат пайдаланды, кызматынан аша чапты, бюджеттин акчасын мыйзамсыз пайдаланды деп айып тагып 25 апрелде камакка алган. Каржы полициясынын мындай кылышы мыйзамга каршы келет деп эсептеген Кадырбековдун тарапкерлери анын баш коргоо чарасын өзгөртүү аракетине майнап чыгара албай жатышат. Жогорку кеңештин бир топ депутаттарынын каты, нарындык 700 чамалаш кишинин кайрылуусу, айыпталуучунун ден соолугунун начардыгын негиздеген кардиологиялык институттун бүтүмү Ленин райондук соттун 6-майдагы чечимине таасир эте алган жок. Жума күнү адвокаттар Кадырбековду дагы бир айга камаган райондук соттун чечимин жокко чыгарууну сурап, Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. Бирок анда майнап чыгаруу күмөн, анткени Республикалык каржы полициясы архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы башкы директору Ишенбай Кадырбековго олуттуу айыптарды тагууда. Өткөн аптада каржы полициясы берген маалыматка караганда ага учурда кылмыш кодексинин 3-беренеси боюнча айып тагылууда.
26 апреля ему было предъявлено обвинение.
26 апрелде ага 304 беренени 2 бөлүмүнүн бир нече эпизодору боюнча кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. 305 беренеси боюнча кызмат абалын ашыкча пайдаланган. 308 беренеси боюнча бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айыптар тагылды.
Незаконное использование бюджетных средств.
Деп билдирди журналисттерге каржы полициясынын тергөө башкармасынын башчысынын орун басары Ислам Боров. Боровтун билдиргенине караганда бул ишти териштирүүгө 2 1 жылга чейинки мөөнөт талап кылынчудай. Каржы полициясы мамлекетке Кадырбеков миллиондогон сом зыян алып келген деген болжоду. Бирок каржы полициясынын доосун Ишенбай Кадырбеков саясий буйрутма деп баалап жатат. Мындай уюн саясатчы азаттыкка камакты дагы бир айга узартуу жөнүндө сот чечими чыккандан кийин билдирди.
Бул саясаттык заказ экени көрүнүп турат. Бир да далил жок, эчтеке жок.
Каржы полициясы болсо айыпталуучунун мындай дооматын төгүндөдү. Президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакиев дагы Кадырбековдун камалышына Ак үйдүн эч кандай тиешеси жок деп мурдараак азаттыкка билдирген эле. Ишенбай Кадырбеков советтик мезгилден бери коомдук саясий турмушка батыл аралашып, эл алдында келаткан саясатчылардын бири. Ал советтик мезгилде курулуш архитектура министри болуп иштеп, соңунан Жогорку Советтин депутаты болгон. Ал эми эгемендик келгенден кийин Жогорку Кеңештин 2 депутаты болгон. Ал ошондой эле тарыхта Мартын клабынын маалында 24 марттан 25 мартка караган бир күнү президенттин жана
премьер-министрдин милдетин аткарган адам катары калды. Андан кийин транспорт жана байланыш министри, биринчи вице-премьер-министр болуп иштеп, бул кызматка парламент кийин кайра бекитпек болгон. 2006-жылдын 26-октябрынан тарта курулуш архитектура агенттигин башкарып жүрүп, ушул жылдын январында кызматынан бошотулган. Кадырбеков өзүнүн президент Бакиев баштаган бийликтен сүрүлүп калышын, анын ичинде акыркы кызматтан четтетилишин Азаттыкка мурдураак берген интервьюсунда президенттик шайлоонун жакындап келаткандыгы жана архитектура жана курулуш агенттигинде жүргүзгөн катаал саясаты менен байланыштырган.
Эң негизгиси, мен аң сезимде өзүнчө бир революция болуп калганын көрүнүп турат да. Иштеп атканда эле ошондой болчу. Бирок дудук болуп жүргөнүм бир команда болгондон кийин сөз бергенден кийин иштейин деп аягына чейин иштеп жүрдүм. А бирок негизги мен аң сезим оппозиция болуп калды. Менин оюмча мен жаңгыз эмес, бүгүн 70-80% эл ошондой болуп калды. Мына ушул күч оппозиция ошо. Бир учур келгенде, учур любой убакта келет, эртең келет, бир жылдан кийин келет, учур келип калат. Эл даяр болуп калса 24-марттагыдай болуп калат. Биздин кыйындыгынан эмес, элдин даяр болуп калганын көчөгө чыктык. Демек эл өзүнүн аң сезим менен уже бүгүнкү аткан саясатка макул болуп алган экен. Бүгүнкү элдин ички дүйнөсү күндөн күнгө эмес, саат сайын өзгөчө базарга барып свет өчкөндө өскөндөн өсүп баратат. Андан кийин дагы өзүнүн шайлаган адамдары дудук болуп атса, анан эң негизги нерсе президенттик шайлоо болуп атканда саясатчы катары президент Бакиев анчалык чоң деңгээлде эмес болчу. Эмне үчүн добуш берди? Ал кезде тандемге добуш берди. Ал кезде командада Кадырбеков, Бекназаров бар экен, Бектурлар бар экен деп командадагы ар бир өзлөрүнүн адамдары Бакиев менен чогуу турбайбы деп туруп ошолор добуш берип туруп президент болгон. А эгерде өзү жаңгыз чыкса ким билет? Эми ошо эл добушун берсе команда, ошо балдардын баары тең, кыздардын баары тең сыртка чыгарып коюп жаңы командам келип атса легитимдүүлүк да болбой калып атат деп ичинен нааразычылык, оппозициялык ой пайда болот. Мына оппозиция деп ушуну айтыш керек.
Ишенбай Кадырбеков март инкылабында Курманбек Бакиев менен тилектеш болуп, кийин кылмыш козголгон саясатчылардын алгачкысы эмес. Өткөн аптада инкылапчы Ош облусунун мурдагы губернатору Кушбак Кезекбаевди сот коррупциялык ишке аралашты деп 5 жылга эркинен ажыратты. Ал эми мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы, инкылаптан кийин мэрдин милдетин аткарган, Малайзияда элчи болгон Атамекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков эл аралык издөөдө жүрөт. Ага каржы полициясы кайыңдык кант ишканасынын 10% менчиктештирүүгө жол берген деп айыптагууда. Учурда Американын Массачусет технологиялык университетинде окуп жаткан Равшан Жээнбеков өтүп бараткан аптада Азаттыкка берген интервьюсунда бийликтин аракеттерине өз баасын төмөнкүдөй берди.
Коррупцияга каршы күрөшкөн мамлекеттер эгерде министрлери коррупцияга малынып атса министр кезинде кармайт, пара алып атса пара алып аткан учурунда кармайт. Анан кийин министрлер жумуштан кеткенде кармаганын күнөөсү бар болсо дагы министрлердин, ал бул саясатка алып келип такай турган нерсе. Аны бул эми мен эмес, Кыргызстандын элинин баардыгы билет. Анан кийин мынакей Кадырбековду анчалык кыйын болсо кечээ министр болмосо эле ошондо камабайт, курултайга катышпойсо эле барып басага башталып айкышты. А менин иштен кеткениме 5 жыл болду. Эмне ушул убакка чейин биздин финансовый полиция, генералдык прокуратура эмне эшек такылап жүрдү эле кыргызча айтканда.
Ал эми Ош облус губернаторунун мурдагы орун басары Кушбак Тезекбаев өзүнүн сот жообуна тартылышын азыркы бийликке жана ага жан тарткандарга каяша сүйлөгөнүнөн көрөт.
Тергөө амалдарында бир сомдо да кажет эте алган жок. Мен таркаткан бечара үйүн селден алган, кар баскан, үйү жарылып кеткен адамдар материалдык көмөк алган, баардыгы факты бар. Жөн жерден мыйзамсыз эле одоно чечим чыгарды.
Мамлекеттик жооптуу кызматкерлерге карата көрүлүп жаткан катаал чараларга карата коомчулукта бир кылка көз караш жок. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын мүчөсү Жусупжан Жээнбеков маселен Кушбак Тезекбаевдин коррупцияга тиешеси жок экендигине терең ишенет. Инкылапчынын жаңылыштыгы айрым таасирдүү адамдарга каяша сүйлөп койгондугунда дейт депутат. Ошол эле мезгилде депутат Кадырбеков менен Жээнбековду Кыргызстандагы толгон токой коррупциячыл мамлекеттик кызматкерлердин катарында санады.
Биринчи күндөрү айкөрлүк кылып унчукпай койсо, бизге жумуш ордун бербей койду же иш бербей койду, анан кийин саясатка барып ыктаганы туура эмес. А Оштун зам губернатору боюнча мунуку эч кандай коррупция эмес. Жээнбеков менен Ишенбай Кадырбековду анча деле жакшы пикирим жок, чынын айтсам. Тоо бир күн бул жак өтөт, бул жагы кабылалы болсо нар жак өтөт, ал жагы кабылалы болсо башка жагын өтөт. Ушинтип алар Кыргызстан үчүн күйгөндөр эмес алар. Алар өздөрүнүн жаны үчүн күйгөн адамдар. А көбүнө козголуш керек дагы. Булар по моему азыр баягы Лепестки деп коет го, гүлдүн бир кичинекей немелери болуш керек, көбүрөөк болуш керек болчу иш.
бийликтин азыркы аракеттерин коррупцияга каршы күрөш катары саноого болбой тургандыгын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов билдирди. Ниязов бийлик тарабынан жасалып жаткан камоолордун, кармоолордун түркүнүн башкадан көрүдү.
Коррупция Кыргызстанда кенен жайылган жана терең тамырларын кой берген. Аны баары эле билет. Бүгүн жоопкерчиликке тартылган адамдар Кыргызстанга белгилүү. Булар дагы бийликке башын көтөрүп, нааразычылыгын көрсөтүп, каршы сүйлөгөн чыгар. Мүмкүн бийликте алардын коррупцияга малынган фактылар бар. Аны мен так билбейт экенмин. Бирок мындай жол менен коррупция менен бийлик эч качан күрөшө албайт. Булардын эки эле максаты бар. Биринчи максаты бийликке баш көтөргөндү коркутуш. Экинчи бийлик айтканга жакшы, мына ушундай коррупцияга каршы биз чара көрүп жатабыз деп. Бирок эң негизги максаты коркоюп эле көрүнүп турат. Бул бийликке каршы чыккан адамдарды коркутуп, үркүтүп, басып, унчукпасын деген эле ой менен бүгүн саясатты жүргүзүп атат.
Деп билдирди оппозициялык кыймылдын мүчөсү Мирослав Ниязов. Саясат таануучу Токтогул Какчекеев камоолордо саясий өңүт бар деген көз карашты жокко чыгарбайт. Талдоочу мамлекеттик мурдагы кызматкерлерди бийлик кармап камап жатышын менчикти кайра бөлүштүрүү жаатындагы күрөштүн бир көрүнүшү катары баалады.
Бүгүнкү күндө 3 жыл болду президенттин келгенине, бирок Акаевдин арабасы коррупцияга толтуруп алган, ошондой эле кылдырап кетип баратат да. Ошонун контекстисинде мына азыркы болуп аткан айып тартуулар, күнөө коюулар, мен ойлоп атам, бул менчиктин дагы бөлүшү болуп атат да. Мурунку менчиктештирилген жана ошол мурунку бийликтин доорунда байыган адамдар бүгүнкү күндө жаңы келген ачка келген ачыккан бийликти өз кызыкчылыгынан пайдаланып ошол мурунку приватташтырылгандын ээлерине кынтыктап милициянын укук коргоо органдарын күчкө салып камап жана ушундай менчиктерин алып аткан.
Какчекеев бийликтин акыркы аракеттерин президенттик шайлоо алдында тири карак саясатчылардан жолду тазалоо максаты болушу ыктымал дейт.
Демократиянын мыйзамын, демократиянын тартибин кабыл албаган жапайы диктатурада мына ушундай жол менен өзүнүн келечектеги атаандаштарын ушинтип жоготушат да. Бул приватизация деген кылмыш менен ошол жаңы саясаттын ортосунда турган нерсе.
Ал азыркы бийлик коррупцияга каршы күрөштү кызматтан четтетилген мамлекеттик ишмерлерди жазалоодон эмес, мурдагы президент Аскар Акаевдин коррупцияга байланыштуу күнөөсүн териштирүүдөн башташын каалайт. Угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 мамлекеттик телеканалда
Азаттык плюс жаштар программасын калтырбай көр.
Азаттык плюс ар жума сайын жаштардын кайнаган турмушунун чодонунда.
Максат кыл,
ойлон,
махабатка чөнгө.
Азаттык плюс бул жаштар үчүн жаштар даярдап көрсөтүү.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 мамлекеттик телеканалда.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аяктап жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым моорчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык программабызды Улан Алымкулуу алып барат.
Түркмөнстанда ушул аптадагы жеңиш күнүн утурлай 900 адамга мунапыс берилди. Бирок арасында бул иретте саясий айыпкерлер болгон жок. Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласынын дүйнө мүлкү конфискацияланды. Таджикстанда 2 айга созулган иш чаралардын соңунан 12 000 ашуун DVD диск өрттөлдү. Расмий маалыматка караганда алардын көбү диний мазмундагы видео материалдар. Өзбекстанда өлкөнүн ири облустардын бири Самаркандтын мурдагы акими камакка алынды. Ага башка иштер менен катар бейрасмий кабарларга караганда ыйлалык террордук уюмду каржылоого катышы бар деген айып да тагылууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Аяктап жаткан аптанын Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары үчүн мүнөздүү окуясы жеңиш күнүнүн белгилениши болду. Фашисттик Германияга каршы согушта курман болгондор эскерилип, Ташкент, Астана, Ашхабад, Душанбе, Бишкектеги монументтерге гүл чамбарлар коюлду. Жыл өткөн сайын катары суюлуп бара жаткан согуш ардагерлеринин дарегине расмий куттуктоолор айтылды. Маалыматтарга караганда, нацисттик Германияга каршы согушта Өзбекстандан 420 000, Казакстандан 425 000, Кыргызстандан 130 000ден ашуун, Тажикстандан 90 000ден ашуун, Түркмөнстандан 90 000 адам фронтто курман болгон. Жеңиш күнүн утурлай Борбор Азиянын 5 өлкөсү ичинен Түркмөнстанда гана абактагы айыпкерлер үчүн мунапыс жарыяланды. Бул Түркмөнстанда бийликке 2006-жылдын декабрында президент Курбанкулу Бердимухамедов келгенден берки 4-үнчү мунапыс болду. Тигил же бул жүйөлүү датага байланыштуу, тигил же бул өлкөдө абактагыларга мунапыс же кечирим берилиши адаттагы эле иш. Бирок Түркмөнстанда бийлик алмашкандан бери ар бир ирет мунапыс жарыяланганда өзгөчө көңүл бурулуп жаткан нерсе мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун авторитардык башкаруу учурунда саясий жүрүн улам соттолгондор мына ушундай тагдырга кириптер болор болбосо эле. Баш кеңсеси Венада жайгашкан. Адам укуктары боюнча түркмөн демилге сатылган бейөкмөт уюмунун лидери Фарид Такбатулиндин бизге билдиргенине караганда, тилекке каршы бул иретте Түркмөнстандагы саясий айыпкерлердин бири да мунапыс алган жок.
У нас есть список всех, кто попал под акцию помилования. Там
бизде кечирим берүү акциясына кабылгандардын баарынын тизмеси бар. Ал жерде саясий айыпкерлердин же кезинде президент Сапармурат Ниязов отургузуп койгон мурдагы мамлекеттик чиновниктердин бири да жок. Менин болжолумда аларды бошотуу жакын арада орун албайт. Бери дегенде өлкөдө жаңы конституция кабыл алынгандан кийин бул багытта бир нерсе жасалышы мүмкүн, ага чейин болбойт. Түркмөнстанда конституциялык реформа жүргүзүлөрүн президент Курбанкулу Бердимухамедов өткөн айда жарыялаган болчу. Ал бийликке келгенден бери абактагы саясий айыпкерлер менен мурдагы мамлекеттик чиновниктердин бирин экини бошотулду. Алардын эң белгилүүсү өлкөнүн мурдагы муфтии Насыралла Ибн Ибадулла. Ал былтыр августта абактан чыгарылган болчу. Андан бери былтыр октябрда жана быйыл февралда жана жеңиш күнүн утурлай ушул аптада мунапыс жарыяланды. Бирок 2002-жылдын ноябрында мурдагы президенттин өмүрүнө кол салууну уюштурган деп узак жылдарга соттолгон айыпкерлер мунапыска илинбей калууда. Сапармурат Ниязовго кол салуунун артында турат дегендердин эң таанымалы өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Борис Шихмураттын тагдыры белгисиз. Ал 2003-жылдын январында соттолгон.
Всех, кого приговорили по делу о 25 ноября.
25 ноябрь иши боюнча кесилгендердин баары алгачкы 5 жылын катаал тартыш шартында өтөйт деп өкүм кылынган. Эми ошол 5 жыл өттү. Алар жок дегенде туугандары менен жолугушуу болбосо да кат жазышуу укугуна ээ болушу керек эле. Бирок азырынча же туугандары же башкалар алар жөнүндө билбейт. Бул маселе албетте көтөрүлүп келүүдө. Биз билгенден түркмөн жетекчилиги менен жолугушууларда Еврошаркеттин расмий өкүлдөрү муну көтөрүп жатышат. Чынында бул суроолорго азырынча расмий жооп жок.
Действительно, к сожалению, пока официальной реакции на эти вопросы нет.
Деди Түркмөнстанда ушул аптада жарыяланган мунапыска саясий айыпкерлердин илинбей калышын комментарийлеп, адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси деген бейөкмөт уюмунун жетекчиси Фарид Такбатулин. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Өзбекстанда ушул аптада белгилүү болгондой өлкөнүн эң ири облустарынын бири Самаркандтын жакында эле кызматтан алынган акими Азамхон Бахромов камакка алынды. Кызматтагы же кызматтан түшкөн аким губернаторлордун коррупциялык жана башка иштери үчүн камакка алынышы Борбор Азия өлкөлөрү үчүн мүнөздүү эле көрүнүш. Бирок Самаркандтын экс акимин окуясында байкоочулардын көңүлүн буруп жаткан нерсе бир катар интернет басылмалардын кабарларына караганда ал Өзбекстандын кылмыш кодексинин бир канча беренелери, анын ичинде кызматынан кыянат пайдаланган, ири өлчөмдө пара алгандан тышкары эл аралык террордук уюмдарды каржылоого катышы бардыгы үчүн да айыпталгандыгы. Айтор Самаркандтын экс акимин үстүнөн кара булут айлана баштаганын көпчүлүк өткөн айда президент Ислам Каримов Азамхон Бахромовдун кызматтан алар алдында облустук кеңештин сессиясында сүйлөгөн учурунда эле аңдап билишкен эле.
Кыңгыр кыйшык жыноий иштерге берилип кеткен шахслар ва тоодалар менен Бахромовдун алакалары
Бахромов кылмыш чөйрөсүнө аралашкан адамдар менен тыгыз алака орнотконун жана бузук иштер менен алектенген адамдарды калкалоосу көп нерсени ачыктады. Анын ички дүйнөсүн жана чыныгы жүзүн көргөздү. Албетте облустун биринчи адамынын өзүн билемдикке жол берүүсү, мыйзам иштери тууралуу көп далилдерди келтирсе болот. Сөзсүз булардын баарына өз убагында мыйзамдык баа берилет. Албетте алардан сурак болот.
Барчасы боюнча вакты сааты менен канун асосунда баа берилет ва сурак болот албетте.
Деген эле президент Ислам Каримов Азамхон Бахромовду Самаркандын акимдигинен алар алдында. Өзбекстандын башкы прокуратурасы же тартип сактоо мекемелеринин башкалары Самаркандын эки акимдин иши боюнча азырынча расмий маалымат берилет. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматынын кабарчысы кесиптешибиз Садырдин Ашуровдун айтымында алар чогулткан маалыматтарга караганда Самаркандта камоолор мурдагы аким менен эле токтогон эмес.
Все, что мы узнали по нашим тем респондентам, которые живут в Самарканде, они сказали, что
Самарканда жашаган респонденттерибизден биз биле алгандарга караганда акыркы күндөрү Ташкенттен 40 адамдан турган комиссия келген жана алар баарын текшерип жатышат. Бахромовдун айланасында жүргөн жогорку кызматтагы адамдар менен ири ишкерлерден 18 адам камакка алынган. Мисалы, Парвин акционердик коому, холодильник чыгаруучу Сино заводунун жетекчилери бир маалыматтар боюнча камалган же экинчи маалыматтар боюнча Өзбекстандан чыгып кетип качып жүрүшөт.
А еще по другим версиям, они не арестованы, они уже давно покидали Узбекистан, они в бегах.
УЗ Метроном деген интернет сайтын жазганына караганда, оперативдүү тергөө иштерин жүрүшүндө жергиликтүү маанидеги каржылык өндүрүштүк империя түзүү үчүн Самаркандтын таасирлүү ишкерлери Орусия, Ооганистан, Пакистан аймагындагы террордук структураларды каржылаган чечендердин капиталын колдонгон. Самаркандтын Маматкул Мухторов аттуу төмөнкү тургуну Азаттыктын өзбек кызматына калк арасында жогорудагы иш боюнча кандай сөздөр жүрүп жатканы тууралуу буларды айтты.
Бул кандайдыр бир чечен келип берге жана көп доллар алып келген. Мына бул микрорайонду охирде
кандайдыр бир чечен бул жакка оголе көп доллар менен келген экен. Микрорайондун четиндеги бир чоң имаратты сатып алган. Аны документтештириш үчүн аким менен ички иштер башкармасынын жетекчиси, прокуратура баары менен келишип ошону алган.
Прокуратура менен хамасы менен келишип ушуну алган.
УЗ Метроном интернет сайты Самаркандтын облустук жетекчилиги менен тыгыз алакада турган Темур ысымдуу ошол чеченде камакка алынганын маалымдады. Айтор, Өзбекстан үчүн жаңылык болгон бул окуяны эки сообул акимдин башка иштери менен катар ыйлык террордук уюмдарды каржылоого катышы бардыгы үчүн айыпталып жатат деген маалыматты Өзбекстандын расмий бийлиги ырастайбы же четке кагабы алдыдагы күндөр көргөзсө керек. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Казакстандын апта ичиндеги дагы бир жаңылыгы президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин дүйнө мүлкү мамлекет эсебине конфискацияланганынын расмий жарыялышы болду. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын өкүлү Сапарбек Нурпейисов билдирди. Конфискация казак сотунун ушул жылдын январь жана март айындагы чечимдерине ылайык жүргүзүлдү. Соттун эки өкүмү боюнча казак президенттин мурдагы күйөө баласы жалпысынан 40 жылга эркинен ажыратылган эле. Анын 20 жылы кезинде өзү да кожоюну болгон Нурбанктын жетекчилерин уурдаганы, башка бирөөнүн мүлкүн күч менен тартып алган үчүн берилсе, экинчи 20 жылын жабык жана сырттан өткөн аскерий сотто мамлекетке чыккычылык кылганы, мамлекет төңкөрүш уюштурууга аракеттенгени үчүн алган. Эми башкы прокуратуранын өкүлүнүн билдиргенине караганда, учурунда Казакстандын эң бай адамдарынын бири катары саналган Алиевдин мамлекет эсебине өткөн мүлкүнүн ичинде Алматыдагы Хабар телеборбордун имараты, бассейн, мончу жана спорттук багыттагы эки комплекс, Атырабы шаарындагы аэропорттун имараты, Т-134, Т-154 үлгүсүндөгү 5 учак, Ми-8 үлгүсүндөгү 3 тигучма, 500,000 доллар жана 30,000 евро келген акча каражаты бар. Мүлкү конфискациялангандыгы жарыяланардан бир күн мурда болсо, президент Нурсултан Назарбаев өз жардыгы менен мурдагы күйөө баласын баардык мамлекеттик сыйлыктарынан, аскерий жана дипломатиялык чиндеринен ажыратты. Эми ушту менен эле казак бийликтерине каршы компромат согушун жүргүзүп жаткан Рахат Алиевдин иши жабылды деп эсептөөгө болобу? Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаевди угуп көрөлү.
То есть получается то, что судебное решение вынесено, его собственность, ну, по крайней мере, основная часть конфискована.
Сот чечими чыкты. Мүлкүнүн жок дегенде негизги бөлүгү конфискацияланды. Бирок кылмыштар үчүн айыпталган адам Казакстандын сотунун колу жетпеген жакта жүрөт. Андыктан мен бул иш жабылды деп эсептебейм. Анын үстүнө Рахат Алиев да токтоп калбайт өңдөнөт жана Казакстандын азыркы бийлиги менен маалымат согушун улан чыдайм. Менимче, Рахат Алиевдин көзөмөл алдында турушу алардын бийликтегилердин кызыкчылыгындагы иш. Казакстандын сыртында туруу менен ал ыңгайсыз учурда компроматтын кезектеги үлүшүн бере алат. Былтыртан бери мындай учурлар болду. Андыктан алар Рахат Алиев өлкөнүн аймагында болушун каалайт. Ошондо жок дегенде президент үчүн Рахат Алиев информациялык мейкиндикке компромат материалдарды чыгарбаарына кепилдик болот.
выкидывать в информационное пространство компрометирующие материалы.
Деди, биз менен болгон маегинде алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев президенттин 40 жылга кесилген мурдагы күйөө баласынын мүлкү конфискациялагандыгы тууралуу казак бийликтеринин Ушлаптадагы жарыясын комментарийлеп. Буга чейин Австриянын соту мекенди иш адилет карылбайт деген жүйө менен казак бийликтеринин Рахат Алиевди өткөрүп берүү жөнүндө